pro a proti.
Právě začíná našich 30 minut. Tentokrát o státním rozpočtu na příští rok. U mikrofonu je Renata Kalenská. Vláda Bohuslava Sobotky schválila rozpočet na příští rok.
Princip rozpočtu byl provozní, výdaje dolů, investice nahoru.
Kabinet hodlá hospodařit se schodkem 100 miliard korun. Zavádí se třetí sazba DPH, zlevní knihy a dětské pleny. Důchodci si od ledna polepší a státní zaměstnanci dostanou přidáno ještě letos. Co všechno se na rozpočtu nelíbí opozici? Proč ještě na konci loňského roku chtěl Andrej Babiš šetřit, zatímco teď jako ministr financí rozdává? A budeme se s touto vládou mít lépe? Ve studiu vítám ekonomického experta ODS Jana Skopečka. Dobrý den.
Dobrý den.
A do sněmovního studia zdravím místopředsedu rozpočtového výboru poslanecké sněmovny Jana Volného z hnutí ANO. Dobrý den také vám.
Krásný den vám i posluchačům.
Panové, na úvod mám na vás otázku, prosím o odpověď maximálně v jedné minutě. Proč je rozpočet dobrý, případně špatný? Pane poslanče.
Tak tento rozpočet je dobrý v tom smyslu, že se pokusí nastartovat spotřebu domácností, pokusí se nastartovat ekonomiku českého státu po dlouhé depresi a po dlouhém nesmyslném utahování rozpočtu tam, kde by se asi v době ekonomického poklesu neměli utahovat.
Pane Skopečku.
Děkuji za slovo. Já musím říct, že ten rozpočet považuji za špatný. Ekonomika se samozřejmě rozjíždí, tu rozpočet žádným způsobem rozjíždět nemusí. My víme, že bude ekonomika v příštích letech růst kolem 3%. A to je přesně ten okamžik, kdyby vláda měla zasednout za stůl a ministr financí se bavit o tom, jak dlouhodobé deficity veřejných financí spíše snižovat. Nicméně to se neděje a máme tu schodek 100 miliard korun, který je ještě vyšší než v loňském roce, kdy skončil deficitem kolem 80 miliard a to musíme říci, že bylo za doby ekonomické recese při poklesu ekonomiky. Takže z tohoto pohledu to základní číslo je samozřejmě velmi špatné a ukazuje na to, že vláda rezignovala na jakoukoliv snahu alespoň částečně a postupně konsolidovat veřejné finance. Prostě zase v době růstu, kdyby se mělo šetřit, promrháme ten čas, který nám bude chybět v dobách, kdy třeba zase přijde recese.
Vláda návrh do konce září pošle do poslanecké sněmovny. Prezident Zeman už oznámil, že návrh podepíše. Na podobě rozpočtu se koaliční vláda podle premiéra Bohuslava Sobotky shodla jednoznačně.
Ten rozpočet, tak jak dnes byl schválen, tak samozřejmě byl důkladně projednáván během letních měsíců a proto také bylo dnes možné ten rozpočet schválit relativně rychle. To znamená, vláda se nad ním nedohadovala několik hodin.
Je to tedy návrh, na kterém se shodly tři koaliční strany, ale také odbory a zástupce zaměstnavatelů. Nesouhlasí tak pouze opozice. Pane Skopečku, jaké jsou hlavní výhrady ODS?
Jak už jsem říkal, je to ta výše schodku rozpočtu, která je ve výši 100 miliard. To si myslíme, že v době, kdy se čeká 3% růst ekonomiky, je strašně vysoké číslo. Rozhodně můžeme říct, že ten rozpočet je neambiciózní. Připomenu, že v minulém roce, kdy ekonomika klesala, byl ten deficit nižší. A co je horší, když se podíváme na výdajové rámce a výhled fiskální této vlády, tak i v těch dalších letech, nejenom v tom příštím, tak i v těch dalších letech, kdy se čeká ekonomický růst, tak ten schodek bude kolem 100 miliard. A znovu. A to znamená, že vláda rezignovala na cokoliv udělat s veřejnými financemi. My víme, že deficitnost veřejných financí je velký dlouhodobý problém. Jenom pro posluchače připomenu, že poslední přebytkový rozpočet jsme měli v roce 1995. Toto už je 20. schodkový rozpočet. A jestli tu někdo se baví o slovíčku ekonomický růst, tak bezesporu vám všichni ekonomové a to, jak ty keynesiánští, i ty v uvozovkách více pravicoví řeknou, že zkrátka dlouhodobý zdravý ekonomický růst není možné v jakékoliv zemi mít v okamžiku, kdy jsou takto v problémech veřejné finance.
Pane poslanče Volný, například Tomio Okamura tvrdí, že vláda se dopouští dalšího zadlužování státu, což je jasné. Ocituji, tato vláda v podstatě jenom přeskupila peníze. Navíc tady slyšíte, že jste málo ambiciozní od pana Skopečka, tak jaká je vaše reakce?
Tak já bych chtěl především se zeptat pana Skopečka, jaký profesoři říkají, že to děláme špatně, nebo že ten rozpočet je málo ambiciozní a špatný. Například pan profesor Švejnár převčírem v televizi tento rozpočet označil jako jedině nemožný. On, pan Skopeček, v podstatě přiznal tu tragickou chybu, které udělali vlády Nečasovy a předcházející, kdy v době recese, kdy celá Evropa pumpovala peníze do ekonomiky, aby tu recesi zpomalila, zastavila. My jsme šli naopak cestou utahování opasků a ubírání peněz těm, kteří se nemohli bránit. To byli mladí lidé, byli to důchodci, byli to nemocní lidé. My jsme tady měli v parlamentu celou delegaci rozpočtového výboru z Německa a paní předsedkyně se divila tomu, jak nelogicky naše vláda v době recese postupovala. Oni říkali naopak, my jsme do toho pumpovali peníze, my jsme startovali státní zakázky, my jsme přidávali státním zaměstnancům, aby jsme zvýšili spotřebu, aby jsme tu ekonomiku rozjeli. A proto taky ta recese v okolních státech skončila o rok a půl dřív než u nás, kde teďka ještě dobíhá.
Já jenom malá poznámka, když jsme u těch slov málo ambiciózní, tak například hlavní ekonom Arian Bureš říká, že sice nepovažuje ten schodek za žádnou velkou tragédii, ale zároveň říká, tento rozpočet je málo ambiciózní. Nicméně dávám slovo panu Skopečkovi.
No já řeknu zaplať pámbu, že tu nevládli v době ekonomické recese vlády, jako vládne dneska, protože v té velmi rizikové době, kdy jsme viděli třeba na Řecku, co to skutečně znamená, když se utrhnou veřejné finance z úzdy a když se k ním nepřistupuje. A obecně, že to může pro tu zemi a především pro její občany znamenat daleko dramatičtější dopady sociální, tak zaplať pámbu, že v té velmi, velmi složité době, kdy k nám dopůla recese ze Spojených států a ze západní Evropy, tak zaplať pámbu, že jsme tady měli rozpočtově odpovědnou vládu. Já samozřejmě jako ekonom jsem také měl problém a nesouhlasím s ním, že se v té době zvyšovaly daně, protože podle mého názoru v recesi se zvyšovat daně neměly. Ale co se týče těch úspor na straně výdajů, tak tam já jednoznačně musím tu předchozí vládu hájet a právě ty úspory, které ta minulá vláda realizovala do značné míry umožňují bohužel i to, že ta současná má o něco více na rozhazování, ale jak říkám, tato vláda, pokud by chtěla být odpovědná směrem k budoucnosti této země a budoucnosti našich občanů, tak by v době, kdy ta ekonomika bude růst 3%, si právě měla připravovat nějaký polštář znovu na to období, kdy může doplout sem ekonomická recese, jak jsme viděli, tak to nezáleží jenom na nás, ale záleží to na výkyvech u jiných států v Americe, v západní Evropě, ale třeba i v Ázii.
Když hájíte minulou vládu, tak vlastně hodně hájíte i bývalého ministra financí Miroslava Kalouska. Ten má k návrhu státního rozpočtu Bohuslava Sobotky jednoznačně negativní postoj. Tak to promluvil pro internetovou televizi DVTV.
A co je úplně absurdní, je politika podpory rodiny tak, jak ji ta vláda realizuje. Ona přidá vám jako otci 200, 300, 500 korun a přidá vám je za peníze, které si půjčuje od toho vašeho dítěte v kolébce. To znamená, ona nedělá nic jiného, než mezi generacemi v té rodině přehazuje peníze na úkor toho dítěte, které nemá volební právo. Vy to volební právo máte, tak se můžete té vládě odměnit a říká tomu, že podporuje rodinu s dětmi. No to se nám ty děti jednou pěkně poděkují.
A tolik bývalý ministr financí Miroslav Kalousek. Pane poslanče Volný, takže jakou budoucnost tato vláda připravuje našim dětem?
Tak já bych chtěl podotknout, pan Kalousek to dobře ví, jistě i pan Skopeček, že byť je mínusový nebo respektive deficitní rozpočet plánován na roku 2015, tak se státní dluh nezvýší ani o korunu. To znamená, my nebudeme prohlubovat tu díru, kterou tady vykopali před námi nehospodárné vlády. Takže to je velký omyl.
Počkejte, nebyla nehospodárná třeba vláda, ve které byl ministrem financí právě Bohuslav Sobotka?
Tak já říkám obecně nehospodárné vlády. Ano,
no a tato vláda konkrétně?
Tato vláda udělala taky spousty chyb, nicméně jsou to chyby, které zadlužily tento stát vlastně 1700 miliardami korun a my se s tím budeme chtít vyrovnat. My jsme proklamovali a i ty naše výhledy hovoří, že ten deficit se bude postupně snižovat a počítáme, že už v roce 2018, pokud to tempo růstu bude takové, jako se predikuje, půjdeme do vyrovnaného, ne-li přebytkového rozpočtu. Počítáme s tím.
Pane poslanče Volný, proč tedy teď chystáte rozpočet se schodkem 100 miliard, když letos se dokážete udržet v 90 miliardách?
Prosím vás, my jsme byli postaveni před problém, kdy jsme zdědili spravování této země v naprosto dezolátním stavu pod dimenzované investice. A to ví přece všichni, že rok 2013 dopadl tak dobře, to znamená, deficit byl kolem 90 miliard jenom proto, že peníze, které byly připraveny proinvestovat je do dopravní infrastruktury, se neproinvestovaly. To znamená, veškeré státní zakázky, veškeré stavby se zamrazily. My potřebujeme rozpumpovat tuto ekonomiku a mimo jiné ji rozpumpujeme tím, že umožníme lidem dostávat se do práce z bodu A do bodu B kulturně a rychle. A to znamená dopravní infrastruktura, která tady zaspala, jsme nejhorší v Evropě. My nemáme křížové vyřešení, rychlodráhy a všechny mezinárodní spoje míjejí Českou republiku jenom proto, že my nemáme naše tratě přizpůsobené k těmto rychlým vozům.
Dobře, ale tak já jenom ještě podotknu, že v prosinci loňského roku Andrej Babiš říkal, že chce šetřit, ale že mu nezbývá nic jiného než Rusnokův návrh, který měl schodek 112 miliard, nakonec je to těch 90, převzít a šetřit až se svým vlastním rozpočtem o rok později, který bude už úsporný. Takže podle vás je úsporný tento rozpočet, no, který předkládáte?
No, v každém případě ty mandatorní výdaje, my snižujeme náklady na jednotlivých ministerstvech a správách se snižují. Ano, investujeme do lidí, investujeme do státní struktury, aby lidi měli peníze, aby mohli zvýšit svoji spotřebu a hlavně investujeme do infrastruktury a do státních zakázek, aby se tato země dostala na úroveň minimálně těch průměrných evropských zemí. A to není o tom, že by se nešetřilo. To se účelně investuje do budoucnosti, do roztočení naší ekonomiky. Jako šetřit je jedna věc, ale utahovat opasek a zpomalovat ekonomiku, která se teďka samozřejmě, to má pan kolega pravdu, nadějně zvyšuje. Teď to přece nemůžeme zastavit a udusit to. Pojďme to nechat rozjet, doplňme ty deficity, které nám tady minulá vláda udělala a potom můžeme očekávat velký růst.
Posloucháte diskusi místopředsedy rozpočtového výboru poslanecké sněmovny Jana Volného z hnutí ANO a ekonomického experta ODS Jana Skopečka. Myslím, že jste dost překvapen, pane Skopečku.
Já nevěřím svým vlastním uším, protože jsme slyšeli, že je to rozpočet úsporný, na druhou stranu, že je nezbytný ekonomiku podpořit. To jsou navzájem se vyručující slova často, ale já bych se chtěl zastavit u jedné věty pana kolegy, a sice, že jsme předávali tuto zemi zdevastovanou. Já myslím, že bychom se této retoriky měli vzdát. My se můžeme přece politicky lišit v názorech na to, jestli je rozpočet na rok 2015 dobrý nebo špatný, ale prosím, neurážejme lidi této země, kteří tuto zemi každý den posouvají o trošičku dále a každý, kdo to chce vidět, tak to vidí. A teď tady nemluvím o tom, zda se ten posun byl za naší nebo za jiné vlády větší či menší, ale tato země prostě kupředu jde a urážet ji takovýmhle způsobem já prostě odmítám. To je jedna věc. Druhá věc je, že samozřejmě ten rozpočet v žádném případě úsporný není. Znovu připomínám, že v minulém roce ten deficit byl nižší a bylo to za mnohem horšího ekonomického počasí, bylo to za recese. Co je ještě druhá závažná věc, nejenom ten samotný deficit, nejenom ta částka deficitu je na tomto rozpočtu špatná, ale když se podíváme na tu strukturu, tak ta není o mnoho lepší. Podívejme se na mandatorní výdaje. To jsou výdaje, které vláda musí v každém roce realizovat, aniž by měla jakoukoliv jinou možnost, jsou to zákonem dané výdaje. A podíl výdajů na celkových výdajích rozpočtu opět roste a pro jakoukoliv další vládu se sužuje fiskální prostor pro jakoukoliv aktivní fiskální politiku pro období nějakých šoků, ať už vnitřních nebo vnějších, a to je samozřejmě strašně špatně a vláda
nepřichází. Myslím, že vládě zbývá tak třetina z příjmů, s kterými může
tak
disponovat.
A ten podíl se stále zvyšuje a vláda, byť je na samém začátku svého mandátu a měla by teda přicházet skutečně s nějakými komplexními systémovými změnami, kterými chce české ekonomice a českým veřejným financím pomoci, tak místo toho se tady bavíme o tom, že chvíli budeme mít 3 sazby DPH, pak vlastně, že by byla nejlepší 1, říká pan ministr Babiš, no a od jeho náměstkyně slyšíme druhý den, že se to vrátí na 2 sazby. Čili je to chaos ze strany ANO a ze strany ministra financí a vůbec nelze hovořit o tom, že vláda přistoupila k tomuto rozpočtu s nějakou komplexní systémovou úvahou. Ten rozpočet nejen co se týče deficitu, ale především i co se týče struktury, jde zkrátka špatným směrem a stěžuje prostor pro jakoukoliv vládu, která přijde po této vládě.
Pane poslanče, co říkáte slovům o chaosu?
Tak je to samozřejmě nesmysl. Pan kolega dobře ví, že 3. sazba nebo 3 sazby nejsou v Evropě žádnou výjimkou. Jsou státy, které mají sice 1, to je 1 stát a většina mají 2 sazby. My říkáme naprosto upřímně, my si tady nechceme hrát na nějaké bohemy a chytráky, že 2 sazby jsou lepší než 3 sazby, 1 sazba jsou lepší než 2 sazby. My jsme k tomu přistoupili z toho důvodu, že my chceme obecně snížit tu sníženou sazbu 15% na 10, aby jsme domácnostem odlehčili zejména právě v nákupu potravin, ale nejde všecko úplně naraz. Pokud bychom snížili v současné době tuto sazbu 15% celou na 10, tak bychom opravdu tu ekonomiku zařízli v samotném začátku jejího vývoje a jejího startu.
Pane poslanče, já vás přeruším k té 3. sazbě. Ekonomové se vesměs shodují, že nižší DPH se do cen naplno nejspíš nepromítne, že vybrané zboží o celých 5% nezlevní. Třeba hlavní ekonom společnosti Deloitte David Marek říká, že zavedení 3. sazby DPH sníží roční výdaje průměrné rodiny zhruba o 330 korun. Že to je maximální možný dopad a ve skutečnosti bude nejspíše ještě nižší. Přitom já tedy dodávám, že státní rozpočet tato 3. sazba zatíží. Takže řekněte mi, jaký to má význam.
Paní redaktorko, tak u těch léků je to jasný, tam jsou limitované ceny, tam se to promítne celé do těch cen, ale to je přece problém jakéhokoliv snižování DPH. Kdyby jsme snížili z 15 na 10, tak nikdo nemůže zaručit, že obchodníci budou natolik mravní a natolik korektní, že celou tuto slevu promítnou do cen. Tady samozřejmě musí sehrát svoji roli konkurence a samozřejmě mravnost a morálka našich obchodníků. To nikdo na celém světě nemůže zaručit, že kde nejsou ty ceny jako u těch léků přímo teda stanoveny.
Pane Slovečku.
Já musím říci, že my preferujeme 1 sazbu DPH. Legislativa, kterou připravila minulá vláda, s ní počítala ve výši 17,5%.
Andrej Babiš říká, že na to není tato země připravena, podle vás je?
Já myslím, že ano. Já musím korektně říci, že ta sazba ve výši 17,5% se mi zdá poměrně vysoká. Já bych preferoval spíše sazbu DPH kolem 15%. Nicméně znovu říkám, skutečně není tragédie, když budeme mít 2 sazby. Je to praxe řady států. Na druhou sazbu, 3. sazba už je spíše výjimkou a je prostě komplikující. Faktorem komplikuje náš daňový systém, který nepatří ve světě ve srovnání k nějakému jednoduchému daňovému systému. Já vždycky říkám, že každá vláda měla ambici náš daňový systém zjednodušit. Ne každé vládě se to příliš dařilo, ale pokud už politická reprezentace není schopna ten daňový systém zjednodušovat nějakými systémovými opatřeními, tak by alespoň neměla ho komplikovat další sazbu. A to je to, co vyčítám této vládě. A znovu říkám, my jsme nejdřív slyšíme od vlády. Vláda přichází do sněmovny se 3. sazbou. Při svém vystoupení ministr financí řekne, že vlastně jakoby by preferoval 1 sazbu DPH a jeho náměstkyně druhý den v televizním pořadu říká, že se ty 3 sazby vrátí na 2. To je samozřejmě chaos, který tomu podnikatelskému prostředí vůbec žádným způsobem nesvědčí.
Nicméně já tady musím dodat, že byly to především vlády ODS, které chtěly zlepšovat to podnikatelské prostředí a slibovali jste v předvolebních kampaních třeba jednostránkové daňové přiznání.
Určitě, já říkám, že každá vláda měla ambici ten daňový systém zjednodušovat, ale zase si řekněme, nám bylo vyčítáno, že děláme změny na poslední chvíli v daňové oblasti, ale když vidíme vlastně první návrh DPH nebo debatu o DPH ze strany vlády, tak takový chaos odpuštěním nerealizovala ani ta předchozí vláda. Určitě se jednotliví členové vlády a jednotliví členové administrativy nelišili ve svých stanoviscích a spíš tam byl ten problém, že a to bylo i díky tomu, že ta vláda vládla ve velmi složité situaci ve sněmovně s jedním hlasem nad poloviční většinou, někdy s jedním hlasem pod nadpoloviční většinou, takže to samozřejmě byla pro ní mnohem horší situace při jakékoliv změně. Tato vláda má pohodlnou většinu a při této pohodlné většině a na začátku svého mandátu prostě nepřichází s jakoukoliv změnou ani na té příjmové straně, ani na té výdajové straně, která by nějakým způsobem ty naše veřejné finance skutečně uzdravila, protože, jak znovu říkám, bez nějaké aspoň cesty k vyrovnaným rozpočtům a ke stabilizovaným veřejným financím nemůžeme v dlouhém horizontu počítat s tím, že by naše ekonomika rostla a bohatla i naše občany.
Tím jste mi trochu utekl z toho podnikatelského prostředí. Pane poslanče, viceprezident Svazu obchodu a cestovního ruchu Zdeněk Jurečka říká, že tedy zavedení třetí sazby je krok dobrým směrem zároveň, ale říká, že tyto změny sazby daně komplikují podnikatelům život. Takže co říkáte vy na tento argument?
Tak než se vyjádřím k prohlášení pana Jurečky, s kterým vcelku souhlasím, musím říct jednu věc. Pan kolega se pořád točí kolem DPH třech sazeb a vyjádření pana ministra a paní náměstkyně. Ví to přece není žádná hamba říct. Ano, bylo by ideální jedna, ano, chceme do budoucna mít dvě, ale teďka musíme mít tři. Je to férový, je to prostě poctivá retorika. Co se týče vyjádření pana Jurečky, ano, tam to řekl naprosto správně. Teďka jiná cesta nebyla, že to možná malinko zkomplikuje, ale je to tak úzký výsek toho potravinového nebo respektive toho obchodního koše, že si nemyslím, že to tak velký problém bude. Mě mrzí, že pan kolega nevidí i tu řadu celou řadu a blok těch zákonů, které v současné době projednáváme, které už jsme projednali, jak teda z pohledu spotřební daně, tak z pohledu DPH, které zásadně zjednodušují a zprůhledňují celou naší daňovou strukturu. A to zprůhlednění právě předcházející vlády podle mého názoru blokovali a oni to nechtěli zprůhlednit. A v současné době s tím přicházíme a jsem přesvědčen, že to v následujících letech přinese velký zisk.
Můžete být tedy konkrétní, co to zprůhlední?
Tak je to třeba v současné době projednávaná novela zákona o spotřebních daní a o pořádku v dovozech minerálních olejů a paliv. V podstatě je to zásah do těch nehorázných karuselových obchodů, kde stát přicházel o desítky, možná stovky miliard ročně. A to jsou věci, které je potřeba rozkrýt, otevřít, napravit a zprůhlednit.
Pane Skopečku, naopak Miroslav Kalousek říká, otevíráte prostor k daňovým únikům. Už to nedovysvětlil, jak vy tomu rozumíte, tomu prohlášení?
Já si myslím, že je samozřejmě jasné, že pokud máme tři sazby, tak existuje větší možnost podnikatelů spekulovat, jestli ten, který konkrétní produkt zařadíme do té vyšší sazby, nebo jestli už by náhodou se nedal považovat za produkt, který jde dá do té nižší sazby. Samozřejmě ta třetí sazba nese podnikatelům náklady v tom, že taková věc jako účetnictví, že najednou musíte sledovat tři sazby, že musíte nějakým způsobem v pokladně, v systému, pokladním v obchodě změnit software. To samozřejmě si také ty softwarové firmy účtují. Já ještě připomenu, když už jsme se bavili o tom podnikatelském prostředí a vy jste řekla, že jsem z toho utek, tak já se k tomu mile rád vrátím, protože tato vláda spolu s tím, že lecos rozdala, zahrála si na Ježíška, tak nicméně jedné skupině vzala to živnostníkům, protože před pár dny omezila výdajové paušály živnostníků, takže vidět, od koho si ta současná vláda ty peníze na to své rozhazování brát bude. A to je samozřejmě další věc, která tomu podnikatelskému prostředí bezesporu nepomůže. A to ať může být kdokoliv kritický k ODS, co se týče daňových změn v tom minulém vládním období, tak zrovna výdajové paušály byla věc, kterou ODS hájela i proti tehdejšímu koaličnímu partnerovi TOP 09.
Posloucháte diskusi místopředsedy rozpočtového výboru poslanecké sněmovny Jana Volného z hnutí ANO a ekonomického experta ODS Jana Skopečka. Michála Marksová-Tominová informovala, že vláda vzala peníze na přidání státním zaměstnancům od 1. listopadu z nespotřebovaných výdajů. Pane poslanče Volný, proč tyto peníze hned utrácet?
Tak proč hned utrácet? My předpokládáme, že to bylo dobré rozhodnutí, pokud jsme se rozhodli přidat státním zaměstnancům 3,5%.
Ale mělo to být původně od ledna. A já se ptám, protože samozřejmě to evokuje pocit, že to souvisí s volbami.
Ne, v žádném případě to s volbami nesouvisí. Prostě ty prostředky na to byly, aniž by to ohrozilo v současné době schodek státního rozpočtu, tak vláda takto rozhodla. To si myslím, že není nic neobvyklého a nic proti ničemu. Ale jestli ještě můžu malinko zareagovat na ty paušály, pan kolega zase tady mystifikuje a neříká pravdu. My jsme přece nesáhli na sazby, my jsme nevzali peníze drobným živnostníkům a podnikatelům. My jsme akorát zastropovali jednu skupinu, která nebyla zastropovaná, všechny ostatní, nebo ty dvě první skupiny byly zastropovány 2 miliony. A týká se to výhradně podnikatelů, kteří si vydělají ročně víc než 2 miliony, respektive 160 tisíc měsíčně, a to určitě nebudou ty podnikatele, pro které byly ty paušály postaveny a vymyšleny. Je to v podstatě pro obchodní nebo průmyslové poradce, kteří si vydělávají 20 milionů ročně a využívají paušálu, aniž by ty náklady měli. Stačí jim jeden lístek na tramvaj a jeden telefon. Tak to nebylo postavené proti podnikatelům a proti živnostníkům, ale pro takovým spekulantům. A není to žádný zásadní zásah do jejich hospodaření.
Je v tom logika, pane Skopečku?
No, tak já si především myslím, že i lidé, kteří provozují živnost nebo podnikají díky tomu, že myslí a že umí poradit a že dokážou poskytovat nějaké služby, to znamená, že nejsou v dílně, že to není méně cenná skupina lidí, o které by se pan kolega musel vyjadřovat tím způsobem, jak se před pár vteřinami vyjadřoval. Myslím si, že to je docela urážející. Nicméně samozřejmě nesáhlo se na sazby, ale zkrátka se tam stanovil strop, který vede k tomu, že řada živnostníků výdajové paušály neuplatní. Připomeňme tam, že nejde jen o nějakou daňovou úsporu, ale o to, že díky výdajovým paušálům nemusí vést složité účetnictví, které bezesporu stojí další náklady, čili prostě omezení podnikatelského sektoru, živnostenského sektoru to je. A v době, kdy ty živnostníky potřebujeme a kdy oni byli postiženi tou recesí asi nejvíce z toho podnikatelského prostředí, tak si nemyslím, že to je příliš korektní je v té zdvíhající se ekonomice nějakým způsobem poškodit.
A co dále? Vláda přichystala zvýšení daňových slev na druhé a další dítě, snížení DPH na léky, knihy, dětskou výživu na 10%, o tom jsme mluvili, zrušení zdravotnických poplatků, průměrné zvýšení důchodu o 200 korun. Jak hodnotíte tato opatření, pane Skopečku?
No, to jsou přesně ta opatření, o kterých jsme mluvili, když jsme se bavili o mandatorních výdajích, protože tato vláda bytě má díky ekonomickému růstu každý rok více jak 20 miliard navíc, tak místo toho, aby snižovala deficity, tak ty příjmy okamžitě rozpouští. Já rozumím tomu, že po nějaké recesi je dobré i státním zaměstnancům pomoci, nicméně byť bych si přál, aby měli ještě více, tak zkrátka současná ekonomická situace a rozumný hospodář, který by spravoval rozpočet, tak by musel říct, že současný fiskál nedovoluje tak vysoké navýšení. I když se podíváme na takový údaj, jako je růst produktivity, tak v současném nebo v letošním roce poroste produktivita kolem 2%, a to je to číslo, o kterém bychom se měli bavit, když mluvíme o jakémkoliv zvýšení platů. Navíc se musíme podívat i samozřejmě na soukromý sektor, protože to, co se povedlo naší vládě, že v soukromý sektor má vyšší mzdovou úroveň, je samozřejmě správné.
Pane poslanče Volný, my jsme téměř u konce. Dokážete stručně vysvětlit panu Skopečkovi, že i rozumný hospodář může rozdávat?
Rozumný hospodář samozřejmě musí mít rozumný hospodář spokojené zaměstnance, aby spokojeně pracovali a aby ty peníze utráceli. V ekonomice je to tak, pokud chceme roztočit spotřebu, aby lidi nakupovali, aby dali prostor podnikům vyrábět a podniky nevyráběly na sklad, tak musíme i těmto lidem přidat. Nehledě na to, že státní zaměstnanci měli zmražené vlastně platy několik let, důchodci, kteří se neuměli bránit, nebylo jim přidáno. Já si myslím, že ten vývoj tomu nahrává, že v současné době je nutné tento krok udělat, aby se ta spotřeba a ta ekonomika dostala do vyšších obrátek a následně se to do té ekonomiky bude vracet.
Já jenom dodávám, aktuální zpráva je, že sněmovna právě zrušila to rušení 30-korunového poplatku. Jak to hodnotíte, pane Skopečku?
No, je to dalších 5 miliard minus. Prostě tato vláda pouze zvyšuje výdaje, aniž by jakkoliv řešila ten problém na té výdajové straně. A problém veřejných financích je především na výdajové straně. A v době růstu je to prostě zločin. A tento rozpočet nepotřebuje rozjíždět ekonomiku, ekonomika rozjetá sama.
Konce. Našich 30 minut pro a proti je u konce. Místo předseda rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny Jan Volný z hnutí ANO. Děkuji, nashledanou.
Hezký den.
A ekonomický expert ODS Jan Skopeček. I vám díky, nashledanou.
Děkuji za pozvání a přeju hezký den vám, posluchačům.
Od mikrofonu se loučí Renata Kalenská.
Po zprávách uslyšíte názory a argumenty. Tentokrát se komentátoři budou věnovat následujícím událostem, mimo jiné. Sněmovna se zabývala tím, zda se má Miroslav Kalousek omluvit Zdeňku Ondráčkovi za výroky o komunistickém fízlovi. O dalších tématech po zprávách.